Tervehdys. Minun nimeni on Heikki Pekkarinen. Ja me olemme nyt, minä ja minun ystäväni, olemme Laukaassa Jyväskylän seudulla 14.11.2015. Kello on 16.25. Ja aiheena on usko Jumalaa ja luota vain Jumalaan. Ja katsotaan muistiinpanosta, mitä tarkoittaa uskoa Jumalaan. Länsimaissa ajatellaan, että kun joku sanoo, että hän uskoo Jumalaan, niin se on ihminen, joka uskoo, että Jumala on. Ja mahdollisesti Jumala on sitten luonut myös taivaan ja maan ja niin edelleen. Sitten sellainen ihminen, joka ei usko Jumalaan, niin sanottu ateisti, niin ei tätä usko. Ja nyt tämän seminaarin nimi ei ole uskoa Jumalaan, vaan usko Jumalaa ja luota vain Jumalaan, koska siinä on ero. Se, että uskotaan Jumalaan, että Jumala on, siitä ei ole paljon hyötyä. Vanhan testamentin aikaan, kun Daavid soti esimerkiksi filistealaisia vastaan, aivan varmasti molemmilla puolilla uskottiin Jumalaan. Molemmilla puolilla kaikille oli selvä, että Jumala on alussa ollut taivaan ja maan. Siitä ei ollut kellään epäselvyyttä. Mutta tekivätkö he niin kuin Jumala toivoi, siinä oli suurta eroa. Ja myös kun tutkitaan vanhan testamentin historiaa, Juudan kansan historia, niin ne ajat, kun he tottelivat Jumalaa, eli uskoivat Jumalaa, heillä meni hyvin. Ja kun he olivat tottelemattomia, eivätkä uskoneet Jumalaa, heillä meni huonosti. Sen takia paras tapa elää on uskomalla Jumalaa ja luottamalla vain Jumalaan. Tottelemalla Jumalaa ja tekemällä vain sitä, mitä Jumala meille tehtäväksi antaa. Ja siis Jumalaan uskomisella on kaksi puolta. Yhtäältä se on Jumalan tottelemista ja toisaalta se on Jumalaan luottamista. Kun me tottelemme Jumalaa, eli kun me uskomme Jumalaa, me teemme, mitä hän haluaa meidän tekevän. Kun me luotamme Jumalaan, me uskomme, että mitä hän on luvannut tai mitä hän on sanonut, tapahtuu. Nämä kaksi uskomisen puolta ovat enemmän tai vähemmän selkeästi havaittavissa seuraavissa esimerkkeissä, mitä me tämän seminaarin kuluessa katsomme. Mutta nyt. Miksi me uskoisimme Jumalaa? Mitä hyötyä siitä on, että uskoo Jumalaa? Katsotaan Johanneksen evankelin 3. luvun jakeesta 16, lähdemme jakeesta 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siis jakeessa 16 tuo sana maailmaa on kreikinkielinen sana kosmos, joka tässä edustaa niitä ihmisiä siinä maailmassa. Siis Jumala ei aio palastaa vuoria ja järviä ja eläimiä ja metsiä ja tähtiä ja kuita ja niin edelleen, vaan ne ihmiset, jotka hän loi tänne maailmaan. Niitä varten hän lähetti poikansa. Ja 17. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. No siinä on selvitetty, minkä takia kannattaa uskoa Jumalaan. Ja me tarkastelemme tässä pian monia Raamatun paikkoja, joissa esiintyy sana usko tai uskoa eri muodoissaan. Meidän täytyy tutkia näitä paikkoja, sillä totellaksemme Jumalaa ja luottaaksemme vain häneen, meidän on tiedettävä, miten häneen uskotaan. Mutta ennen kuin me voimme uskoa, pitää meidän tietää, mitä meidän on uskottava. Ja se, mitä meidän on uskottava, kerrotaan Jumalan sanassa. Ja sitten muistiinpanossa on erilaiskirja 1. luvun jakeet 2-7. Lähdetään lukemaan siitä. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuusien mukaan. sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Niin kuin me Johanneksen evankeliumin 3. luvussa totesimme jo, siellä sanotaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut. Hänen rakkautensa ilmenee tällä tavalla, että hän on siunannut meitä taivaallisessa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ja se, että tämä siunaus, jonka me olemme saaneet Kristuksessa, on hengellistä, niin ei tarkoita sitä, että se toteutuu vasta sitten, kun me ollaan taivaassa joskus. Vaan se on hengellistä, koska se tulee Jumalalta, joka on henki. Ja se näkyy tässä elämässä, jossa me elämme nyt. On tarkoitus, että ihminen, joka uskoo Jumalaan, saa siunauksia Jumalalta. Niin Jumalan rakkaus ilmenee. No sitten tässä jakeessa 1 puhutaan armosta. Sanan armomerkitys Raamatussa on yleensä erilainen kuin sen merkitys tavallisessa kirjakielessä tai puhekielessä. Kun sanotaan, että joku rikollinen anoo armoa, tarkoittaa se sitä, että esimerkiksi tasavallan presidentti voi armahtaa hänet, jolloin hänen saamansa rangaistusta ei toteuteta. Raamatussa tähän merkitykseen on usein käytetty sanaa laupeus. Jumalan laupeus on sitä, että hän jättää tuomitsematta meidät niihin rangaistuksiin, jotka me olemme ansainneet. Mutta edellisen lisäksi Jumalan arvo merkitsee myös sitä, että Jumala antaa meille lahjaksi kaikkea sellaista hyvää, mitä me emme ole ansainneet. Siis saamme sellaista, mitä emme ole ansainneet. Saamme sen lahjaksi. Siis laupeus sisältyy myös armoon, ja armo on vielä enemmän kuin laupeus. Sitten toisen Pietarin kirjan 1. luvun jakeessa 2-3 sanotaan. Armo ja rauha lisääntyköön, se tarkoittaa, moninkertaistukoon teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalainen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämän ja jumalaisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Hän on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalaisuuteen tarvitaan. Hän on ottanut huomioon sen, mitä täällä tarvitaan. Ja hän on lahjoittanut sen meille. Me emme voi ansaita sitä. Se on otettava vastaan lahjana joka tapauksessa. Sitten 1. korinttolaiskirjeen 4:6-7 sanotaan. Tämän olen, velit, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän, ei yli sen, mikä kirjoitettu on, että pöyhkeilen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. Sillä kuka antaa sinulle etusijan, ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat ikään kuin se ei olisi saatua? Siis, tässä on nyt Jumalan työntekijöistä kysymys, Apolloksesta ja Paavalista ja niin edelleen. Ja kun ajatellaan, mitä he tekivät ja mitä he saavat aikaan, kaiken sen he tekivät Jumalan lahjan alueella. Jumala antoi heille kaiken, mitä he tarvitsivat lahjaksi. Se pyhähenki, joka meissä on, on Jumalan lahja meille. Ja se ilmenee monella eri tavalla, johon me perehdytään myöhemmin. Mutta siis se armo, mikä meillä on, etuoikeus pitää Jumalan sanaa tarjolla esimerkiksi, se on lahja. Jumala on antanut sen meille. Sitten tässä sanotaan, armo on hyvä suosio. Jumala sanoo, minun hyvä suosioni moninkertaistukoon teille. Siis toisen Pietari 1:2. Minun hyvä suosioni moninkertaistukoon teille. Jumala antoi meille armonsa ja rauhansa. Hän antoi meille hyvän suosionsa. Hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen kaiken, mitä me ikinä tarvitsemme. Armo tarkoittaa, että Jumala antoi meille lahjoja. Hän ei sano tässä, rehkikää päivästä toiseen. Niin, rehkikää, tehkää työtä niin raskaasti, että enää pysty nousee ylös seuraavana. Ei, näinä päivinä ja aikoina meidän ei tarvitse rehkiä työnteossa. Jotkut ehkä kysyvät, no mitä sinä sillä tarkoitat? Minä tarkoitan sitä, että kun me teemme työtä, me emme tee sitä yksin, vaan me rukoilemme Jumalaa ja kutsumme hänet mukaan työhömme. Hänen osuutensa silloin, kun hän on mukana meidän työssämme, on aivan varmasti aina paljon suurempi kuin meidän oma osuutemme. 1. korinttolaiskirje 5:10 sillä sanotaan, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, sanoo Paavali. eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssa. Siis, jos joku tekee hengellistä työtä, niin se energia siihen työn tekemiseen ei tule hänestä itsestään, vaan se tulee Jumalalta Kristuksen kautta meihin. Meidän ei kenenkään tarvitse tehdä mitään hengellistä työtä omin voimin. Ja sitten se johtaa vielä siihen, että kenenkään uskovan toteuttaessa Jumalan tahtoa maapallon päällä ei tarvitse tehdä mitään muutakaan työtä pelkästään omin voimin. Kaikkiin asioihin on etuoikeus meillä kutsua Herramme Jeesus Kristus työntekijäksi mukaan meidän kanssamme. Siis, kun sinulla on ongelmia, ei sinun tarvitse ratkaista niitä omin keinoin. Sinä annat Jumalan ratkaista kaikki sinun ongelmasi. Sinun ei tarvitse tehdä joka päivä työtä uupumukseen asti saadaksi jotakin aikaan. Sinä teet työtä Jumalan kanssa. Ja tässä armossa me pysymme uskomalla Jumalaa ja luottamalla vain Jumalaan. Meillä on rauha tänä päivänä. Jumala ei halua meidän hermostuvan. Hän haluaa antaa meille rauhan. Sillä ei ole mitään väliä, mitä meidän ympärillemme tapahtuu. Kansantalous saattaa nousta ja laskea. Hinnat saattavat nousta ja laskea. Ja kuitenkin Jumala sanoo armo teille. Ja hän sanoo rauha teille. Ja se tulee Jumalalta, joka on kaikkein korkein. Kaikkivaltias Jumala. Ja hän on meidän isämme, meidän isimme. Jos teillä on lapsia, eivät he anna teille rauhaa ennen kuin te annatte heille, mitä he tarvitsevat. Maanpäälliset äidit ja isät pitävät huolta lapsistaan ja lapset pyytävät heitä kaiken aikaa, mitä haluavat ja tarvitsevat. Heidän mahdollisuutensa voivat olla hyvät näiden vanhempien, mutta ne ovat kuitenkin rajalliset. Meidän taivaallisen isämme mahdollisuudet, voimavarat ja kyvyt ovat rajattomat. Ja Jumala ei halua meidän tekevän työtämme yksin. Hän haluaa meidän tulevan hänen eteensä kaikki ne ongelminemme. Hän haluaa tehdä työtä meidän kanssamme ja hän haluaa tehdä työtä meidän puolestamme. Sitten psalmista 3. Lähdetään jakeesta 1. Daavidin virsi. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Siis tämä oli virsi. He veisasivat ja lauloivat tätä. Ja 2. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Mielenkiintoista sanoa, että älä unhota. Ei käsketä muistamaan. Muista kaikki se hyvä, minkä Jumala on tehnyt. Ei kunhan älä unhota, mitä hyvää hän on tehnyt. Älä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Jumala tekee sinulle kaikkea hyvää. Me käännymme Jumalan puoleen, koska hän tekee meille kaikkea hyvää. Ja 3. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairaasi. Nämä asiat ovat kaikkia sitä hyvää, mitä Jumala tekee meille. Ja 4. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Ja 5. Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Kotkan nuoruuden uudistuminen viittaa sen sulkasatoon. Kun se menettää vanhat sulat, se vähän ajan päästä tulee uudet sulat, sitten näyttää yhtä komealta kuin nuori kotka. Psalmi 68, jakeet 20 ja 21. Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Seela tarkoittaa, ajatelkaa näitä asioita. Jae 21. Meillä on Jumala. Jumala, joka auttaa ja Herra. Herra, joka kuolemasta vapahtaa. No tarkoittaako tämä sitten sitä, ettei meillä koskaan ole ahdistuksia? Ei, tämä ei tarkoita sitä. Meillä on ahdistuksia ja meille tulee ahdistuksia, koska meillä on hengellinen vastustaja, entinen Lucifer, josta tuli perkele ja saatana. Se on ottanut tehtäväkseen kaikenlaisen elämän häiritsemisen ja varsinkin Jumalan lapsien kiusaamisen. Jumalan suunnitelma kuitenkin on, että me selviydymme kaikista ahdistuksista hänen avullaan ja hänen meille antamallaan voimalla. Jumalan voima on meissä, koska meissä on Jeesus Kristus Jumalan poika. Sillä voimalla meidän on tarkoitus kääntyä hengellistä vihollista vastaan. Efesolaiskirjeen kuunnelussa sanotaan, ja 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Ja 11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruudessa. Me olemme siis sodassa tällä hetkellä, ja se sota on hengellinen. Se näkyy tässä maailmassa. Se vaikuttaa meidän elämässämme joka päivä. Meillä on siis syytä pukea yllemme Jumalan koko sota-asu. Tämä sota-asu on Kristus meissä, kirkkauden toivo. Tämä on Jumalan meille lahjaksi antama pyhä henki. Ja tämä pyhä henki ilmenee 9 tavalla, jotka on esitelty 1. korinttolaiskirjeen luvussa 12, 13 ja 14. Apostoli Paavalilla oli ahdistuksia. Ja nyt luetaan 2. korinttolaiskirjeen 1. luvusta alkaa jakasta 1. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, ynnä kaikille pyhille koko Akaiassa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeiden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Jae 4, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itsemme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikki näissä ahdistuksissa ovat. Sana lohdutus on renkinen sana parakaleo. Para tarkoittaa vierellä, kaleo kutsua vierelle, ja sen merkitys on lohduttaa tai kehottaa esimerkiksi. Sitä sanaa on käytetty 29 kertaa tässä 2. korintolaiskirjassa. Sitten sana ahdistus on krenkinen sana flipsis, joka tarkoittaa suurta painetta mieltä kohtaan. Siis se ahdistus, joka meille tulee meidän hengestä vastustajasta, kohdistuu nimenomaan meidän mieleemme. Se taistelukenttä sille hengelliselle sodalle, jossa me olemme, on meidän aivoissamme, se on meidän päässämme, se on meidän mielessä. Meidän täytyy saada meidän mielemme toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti, ja silloin meillä on Jumalan voima koko ajan mukanamme. Siis me oltiin jakessa 4, nyt jakessa 5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Siis Kristuksen kärsimykset kreikan kielellä on genetiivissä samalla tavalla kuin suomen kielelläkin. Mutta kreikan kielen genetiivin merkitys on paljon laajempi. Suurin osa suomalaista jollakin tavalla mieltää Kristuksen kärsimykset tässä niiksi kärsimyksiksi, jotka hän kärsi, kun hänet ristiinnaulittiin esimerkiksi. Mutta siitä ei ole nyt kysymys. On kysymys semmoista kärsimyksistä, jotka koskevat Kristusta tai tulevat Kristuksen tähden. Ei hänen aktuaalisia kärsimyksensä. Hän on kärsinyt ne, kenenkään muu ei tarvitse ikinä enää kärsiä. Jos meillä on kärsimyksiä täällä, niin ne on muita kärsimyksiä tai ahdistuksia. Ne on muita ahdistuksia, jotka tulevat meille siitä syystä, että me pidämme Jumalan sanaa tarjolla. Ja meidän hengellinen vastustelma ei halua, että me niin teemme. Mutta kuten tässä sanotaan, että vaikka ne tulevat runsaina meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsana Kristuksen kautta. Ja tämä lohdutus ei ole pelkästään sitä, että kestää sitä kärsimyksiä yhä enemmän ja enemmän, vaan se on myös sitä, että Jumala vapauttaa meidät sitä ahdistuksesta ennemmin tai myöhemmin tavalla tai toisella. Jae 6. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme, ja toivomme teistä on vahva. Jae 7. Koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olemme Aasiassa. Kuinka ylenpalttiset, ylivoimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Siis jake 8 alussa, kun sanotaan, sillä me emme tahdo veljet pitää teitä tietämättöminä, niin se on kielikuva. Kaksoisnegatiivi. Siis tavallisesti ei sanota, että niin kuin tässä sanotaan, sillä me emme tahdo pitää teitä veljet tietämättöminä. Sanottaisiin, me tahdomme teidän tietämänä. Mutta kun se on sanottu tällä tavalla kaksoiskielteisellä tavalla, niin se on kielikuva, joka korostaa sitä, kuinka suuresti hän tahtoo, että me tietäisimme. No nyt vähän matkaa muistiinpanossa eteenpäin tulee ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen 4. luku. Sen alussa lukee myös, mutta me emme tahdo pitää teitä vielä tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on. Siis tätä on käytetty muistaakseni 7 kertaa, ja joka kerta aiheena on joku tavattoman tärkeä asia, jonka hän todella haluaa ihmisten tietämään. Ja samoin sanotaan myös ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 1. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo vielä pitää teitä niistä tietämättöminä. Näin sanotaan suomen kielessä Raamatussa. Sana lahjoin on lisätty teksti, jos halutaan jotakin sinä sanoa, pitäisi sanoa, mutta mitä hengellisiin asioihin tulee, tai pelkästään hengellisiin, mutta mitä hengellisiin tulee, niin en tahdo vielä pitää teitä niistä tietämättöminä. Niin juuri siis se paikka, ensimmäisen korintolaiskirjeen 12, 13 ja 14 luku, jossa perusteellisesti käsitellään ja kuvaillaan, mikä se pyhä henki on ja kuinka se toimii, kuinka me olisi tarkoitus käyttää sitä voimaa. Se kerrotaan siellä. No, takaisin toisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeeseen 8. Siellä sanotaan, sillä me emme tahdo vielä pitää teitä tietämättömänä, siis todella me haluamme teidän tietävän. Sen ahdistuksen, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimimme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Ja 9. Ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuoleman vaarasta, ja yhä pelastaa. Ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta syystä meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. Siis tämä on Jumalan tahto. Tarkoitus on, että hän vapauttaa meitä niistä ahdistuksista, johon me joudumme. Oli ne kuinka suuria hyvät. Ja sen takia on syytä meidän opetella luottamaan vain Jumalaan. Ja uskoa Jumala ja totella häntä tehdä niitä asioita, mitä hän pyytää meitä tekemään. No niin, ahdistuksia tulee ainakin kaikille niille uskoville, jotka ryhtyvät pitämään Jumalan sanaa tarjolla, niin kuin apostoli Paavali teki. Samoin kuin Jumala pelasti Paavalin kumppaneineen suuresta kuolemanvaarasta, hän pelastaa myös meidät, kun me luotamme Jumalaan niin kuin Paavali. Aadamin lankeemuksesta lähtien ihmisillä on ollut sairautta ja kuolemaa. Nämä ongelmat meillä on niin kauan kuin me elämme tässä maailmassa. Ja Jumalan ratkaisu sairauksiin on Kristus Jeesus. Siis tässä on nyt sitten toisenlainen ahdistuksen muoto. Sairaus ja kuolema. Jesajan kirjan luvun 53 ja 4:5 sanotaan. Mutta totisti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme palautu. Ja tämä, josta puhutaan, on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Hänen haavansa kautta me olemme palautu. Siinä on vastaus meidän sairauksiimme. Matteuksen evankeliumi 10. luvun jakeessa 8 sanotaan, parantakaa sairaita. Herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajaakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun jakeessa 9 mainitaan parantamisien armolahjat. Se on ainut näistä 9 asiasta, jotka siinä luvussa mainitaan, joista kuvaillaan ja kerrotaan, kuinka pyhä henki ilmenee, tai mitkä hyödyt pyhä henki ilmenemisestä on nähtävissä. Tämä on ainut, jota sanotaan lahjaksi. Ainoastaan parantamisen armolahjat ovat lahja. Sen takia sanotaan Matteuksen 10.8, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Kukaan ei voi ostaa parantumista eikä voi myydä sitä. Se korostuu tällä, se annetaan lahjaksi. Se otetaan vastaan lahjaksi. Ja ennen kaikkea se on lahja sille, joka on sairas, kun hän kerta tulee terveeksi. Siis parantamisen armolahjat on yksi Pyhän Hengen ilmenemisistä tai ilmenemisen hyödyistä, jotka Jumala on antanut seurakunnalle käyttöön tänä armon aikana, jota me nyt elämme. No mitä tulee kuolemaan, niin Jumalalla on myös ratkaisu kuolemaan varten. Tämä on kuolleesta herättäminen ja ylösnousemus ja siitä jatkuva iankaikkinen elämä. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjan 4. luvussa alkaa 13 kerrotaan tästä enemmän. Äsken jo kävimme siellä katsomassa, siellä sanotaan jälleen samalla tavalla. Mutta me emme tahdo pitää teitä vielä tietämättöminä siitä. Siis me haluamme vielä teidän tietävän. Kuinka pois nukkuneiden on? Ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuo pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssansa. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Siis Kristuksessa kuolleet eivät ole tällä hetkellä Kristuksessa taivaassa, vaan heidät herätetään ylös kuolleista ensin silloin, kun tämä tapahtuu, mitä jakessa 16 kerrotaan. Ja 17. Sitten, siinä samassa yhteydessä meidät, jotka olemme elossa, ne uskovat, jotka olet maapallon päällä vielä, jotka olemme jääneet tänne, demmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisenne näillä sanoilla. Sitten ensimmäisen korintolaiskirjan 15.26 sanotaan, vihollisista viimeisenä kuristetaan kuolema. Usein kuulee ihmisten ajattelut, että se oli hienoa, että tämä ihminen kuoli, kun se kärsi niin hirveästi. Ikään kuin se kuolema olisi niin kuin hyvä ystävä, joka tulee hakemaan meidät täältä pois. Täällä kyllä sanotaan, että vihollista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sitten usein uskovat ihmiset sanovat, että Jumala antaa meille ahdistuksia ja vastoinkäymisiä kouluttaakseen meistä parempia uskovia. Tämä ei ole totta. Jumalan ei tarvitse antaa meille ahdistuksia ja vastoinkäymisiä, koska meidän hengellinen vastustajamme perkele ja saatana jo tekee sen. Jaakobin kirja 1.12. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko. Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.